Արաբելան նայում էր, ինչպես են մթության մեջ մարում, անհետանում նրա պիկապի լույսերը։ Ինչ-որ տեղից մի երգ լսվեց։ Արաբելան նայում էր մուգ ստվերներին, աշխատելով տեսնել, թե ով է երգում, բայց փողոցում իրենից բացի ոչ ոք չկար, և այն ժամ նա հասկացավ, որ երգում է իր սիրտը։ Արաբելային թվում էր, թե հաջորդ օրը երբեք չի վերջանա, իսկ երբ վերջացավ, թուղթ երկնքից հորդաց անձրևը։ Աղջիկն ուզում էր իմանալ, արդյոք համեղ է ապրիլը անձրևի ժամանակ, և շուտով, բացօթյա կինոթատրոնում ևս մի ֆիլմ նայելուց հետո իմացավ, որ անձրևը բնավ չի փոխում համը, եթե կան ըմպելիքի մյուս բոլոր բաղադրատարերը, իսկ դրանք կային, ու նա Հովարդի հետ անցկացրեց ևս մեկ հրաշալի երեկո։ Նախ խանութի հարթակում, մեջ Ջիմի ռեկլամի առկայծումների արանքում դիտելով աստղերը, հետո ոսկե անիվ պանդոկում նրբերշիկ և գարեջուր վայելելով, և վերջապես հրաժեշտ տալով Հովարդին իր գարաժի մոտ։ Հաջորդ երեկո դարձյալ բոլոր բաղադրատարերը առկա էին, դրանք կային նաև մյուս օրը, հետո մյուս օրը։ Կիրակի օրը նրանք ճանապարհվեցին լեռները։ Հովարդն ընտրեց ամենաբարձր բլուրը։ Ոլորապտույտ կածանով բարձրանալով գագաթը, նրանք կանգ առան մի հինավուրց կաղնու տակ և կերան Արաբելայի պատրաստած կարտոֆիլով սալատն ու սանդվիչները, իրար փոխանցելով սրճով լի թերմոսը։ Հետո նրանք ծխեցին և զովանալով կեսօրյա զեփյուռից ծուլորեն զրուցեցին։ Բլրի գագաթից բացվում էր անտառային լճակի և այն սնող գետակի հոյակապ տեսարանը։ Լճի մյուս կողմում երևում էր նուդիստների արգելանոցի ցանկապատը, իսկ նրա ետևում ավանի փողոցները և այնտեղ խմբված մարդիկ։ Այս հեռավորությունից մարդիկ ասես կետեր լինեին, և սկզբում Արաբելան նույնիսկ գլխի չընկավ, թե ինչ բաներ են, սակայն աստիճանաբար դրանք այնպես կլանեցին աղջկա ուշադրությունը, որ նա այլևս անկարող էր որևէ ուրիշ բանի մասին մտածել։ «Երևի դա սոսկալի բան է», հանկարծ ասաց նա։ «Ինչն է սոսկալի»,  հետաքրքրվեց Հովարդը։ «Այս սրանց պես ապրել անտառներում, մերկ, վայրենիների պես»։ Հովարդը նրան նայեց անտառի լճի պես երկնագույն և խորուն աչքերով։ «Ազիվ թե կարելի է վայրենի անվանել նրանց»,  ասաց նա մի փոքր լռելուց հետո։ «Նրանք նույնպես ունեն մեքենաներ, դպրոցներ, գրադարաններ. նրանք նույնպես ունեն առևտուր և արհեստներ. ճիշտ է, դրանցով կարող են զբաղվել միայն արգելանոցի սահմաններում, բայց դա ինչով է տարբերվում գյուղի կամ նույնիսկ քաղաքի կյանքից»։ «Մի խոսքով ես կասեի, որ նրանք քաղաքակիրթ են»։ «Բայց չէ՞ որ նրանք առանց հագուստի են ման գալիս»։ «Իսկ մի՞թե այդքան սարսափելի բան է առանց հագուստի ման գալը»։ Նա իջեցրեց իր հողմապակին և ավելի մոտիկից կռացավ աղջկա վրա։ Հետո իջեցրեց նաև նրա հողմապակին և զով քամին դիպավ աղջկա դեմքին։ Հովարդի աչքերից Արաբելան հասկացավ, որ նա ուզում է իրեն համբուրել, և ետ չքաշվեց։ Նա ուրախ էր, որ ետ չքաշվեց, որովհետև այդ համբույրը ոչնչով չէր հիշեցնում ոչ միստր կարբյուրատորի, ոչ քառանիվ Հարիի ոտնձգությունները, ոչ էլ հոր ու մոր ակնարկները։ Հետո նա լսեց, թե ինչպես բացվեց մեքենայի նախ մի դռնակը, հետո մյուսը, և զգաց, որ իրեն դուրս են հանում արևի ու ապրիլյան զով քամու տակ։ Քամին ու արևը զով էին ու տակ, զով, տակ ու մաքուր, ու նա բոլորովին չէր ամաչում, երբ Հովարդը իրեն սեղմեց կրծքին, որը փակված էր կոստյում ավտոմեքենայով։ Դա մի երկար ու քաղցր պահ էր, որ թվում էր անվերջանալի, բայց վերջացավ, ինչպես վերջանում է ամեն ինչ։ «Սա ինչ բան է»,  հարցրեց Հովարդը, բարձրացնելով գլուխը։ Արաբելան նույնպես լսեց անիվների ձայնը, նայեց ներքև ու տեսավ, ինչպես մի պահ երևաց ու ոլորանի ետևում անհետացավ սպիտակ փայլուն կաբրիոլետը։ «Դու կարծում ես, որ նրանք մեզ տեսել են»,  հարցրեց աղջիկը։ Հովարդը լռեց, մտածելով, թե ինչ պատասխանի։ Չէ, չեմ կարծում։ Երևի ինչ-որ մեկն էլ է այստեղ եղել։ Եթե նրանք բարձրացած լինեին բլուր, մենք կլսեինք շարժիչի աղմուկը։
Չէինք լսի, եթե խլացուցիչ դրած լինեն, ասաց Արաբելլան։
Նա սահեց իր զգեստ ավտոմեքենայի մեջ։
Ես կարծում եմ, որ լավ կլինի գնանք։
Լավ։ Հովարդը մտավ իր պիկապի մեջ։ Մյուս կիրակի դու կգաս ինձ հետ, հարցրեց տղան։ Նրա աչքերը լուրջ էին ու աղերսող։
Այո,
լսեց Արաբելլան իր ձայնը։
Ես կգամ քեզ հետ։
Հաջորդ կիրակի ավելի լավ էր, քան նախորդ անգամ։ Օրն ավելի տաք էր, արևն ավելի պայծառ, իսկ երկինքն ավելի կապույտ։ Նորից հովարդը նրան հանեց ավտոզգեստից, սեղմեց իրեն և սկսեց համբուրել, ու նորից աղջիկը չեր ամաչում։ «Գնանք», ասաց տղան։ «Ես քեզ մի բան եմ ուզում ցույց տալ»։ Նրանք սկսեցին իջնել դեպի լիճը։
«Բայց դու ոտքերով ես գնում»,
բողոքեց աղջիկը։ «Ոչ ոք չի տեսնում մեզ, գնանք»։ Արաբելլան կանգնել էր անվճռականությամբ բռնված, բայց ներքևում փայլփլող գետակը նրան համարձակություն հաղորդեց։
«Գնանք»,
ասաց Արաբելլան։ Սկզբում նա դժվարությամբ էր քայլում խորթու բորդ գետնի վրայով, հետո սովորեց և ցատկոտելով վազում էր հովարդի կողքից։ Բլրի ստորոտում նրանք մտան վայրի խնձորենիների պուրակը, պուրակի միջով խոխոջյունով վազում էր գետակը և լվանում մամռապատ քարերը։ Հովարդը պառկեց գետնին և շրթունքներով հպվեց ջրին։ Աղջիկը հետևեց նրան։ Ջուրը շատ ծառն էր։ Արաբելլան մրսեց ու ամբողջ մարմնով սարսռաց։ Նրանք պառկած էին իրար կողք։ Տերևներն ու ճյուղերը զարմանահրաշ նախշերով էին պատել նրանց գլխավերևի երկինքը։ Նրանց երրորդ համբույրը շատ ավելի քաղցր էր, քան նախորդ համբույրները։
«Դու առաջ ես եղել այստեղ»,
հարցրեց Արաբելլան, երբ վերջապես դուրս պրծան իրար գրկից։ «Շատ անգամ», ասաց հովարդը։
«Մենակ»։
«Միշտ մենակ»։
«Իսկ դու չես վախենում, որ մեջ ճիմը կիմանա»։
Նա ծիծաղեց։ «Մեջ ճիմը»։ «Մեջ ճիմը գոյություն չունի. ավտոարդյունաբերողները նրան հորինել են, որ մարդկանց ահաբեկեն և ստիպեն ավտոզգեստ հագնել, որ մարդիկ ավելի հաճախ դրանք կնեն ու ավելի հաճախ փչացնեն. Իսկ կառավարությունը աջակցում է դրան, որովհետև ավտոմեքենաների շրջանառության ավելացումը նպաստում է էկոնոմիկայի զարգացմանը. Դա անելը դժվար չէր, որովհետև մարդիկ վաղուց արդեն անգիտակցորեն հագնում էին ավտոմեքենաներ. Աճպարարությունը հենց այն է, որ մարդկանց ստիպեն գիտակցաբար ավտոհագուստ կրել, ստիպեն նրանց վատ զգալ հասարակական վայրերում առանց ավտոզգեստի, և եթե հնարավոր է, նույնիսկ ամաչեն»։ Դա էլ առանձնապես ջանքեր չպահանջեց, թեև իհարկե ստիպված եղան ավտոմեքենաները փոքրացնել և հարմարեցնել մարդկանց մարմնի կառուցվածքին։
«Մի խոսիր այդպես, դա անաստվածություն է. մեկ էլ տեսար, թե կմտածեն դու նուդիստ ես»։
Հովարդը սևեռուն նայեց նրան։ «Միթե այդքան ամոթ բան են ուտիստ լինելը»,  հարցրեց նա։ «Իսկ միթե ամոթ չէ, օրինակ, խանութի տնորեն լինելը և քառանիվ հարիի պես սրիկաներին վարձելը, որ նրանք ազդում են տատանվող կնորդի վրա, իսկ հետո ջարդում են նրանց գնացը, որ գնորդը իրավունք չունենա օգտվելու պայմանագրային կետից, համաձայն որի մի օրվա ընթացքում իրավունք ունի վերադարձնել իրեն դուր չեկած գեստը»։ «Ներիր ինձ, Արաբելլա, բայց լավ կլինի, որ դու իմանաս այդ մասին»։ Աղջիկը շրջվեց, որ նա չտեսնի իր արցունքները։ Հովարդը բռնեց աղջկա ձեռքը և քնքշորեն գրկեց նրան։ Աղջիկը չդիմադրեց, երբ նա համբուրեց իր թաց այտերը։ Նորից բացված վերքը փակվեց, ու այս անգամ ընդմիշտ։ Հովարդն ամուր գրկեց նրան։ «Էլի կգաս ինձ հետ այստեղ»։
«Այո»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Եթե ուզում ես»։
Շատ եմ ուզում։ Մենք կհանենք մեր ավտոզգեստները ու կփախչենք անտառ։ Մենք կտրորենք մեր Ջիմի քիթը։ Մենք…
Մյուս ափիթը փերում ինչ-որ բան խշխշաց։ Արաբելան քարացավ հովարդի գրկում։ Թփերը շարժվեցին և երևաց ավտոզգեստով ոստիկանը։ Վեր բարձրացավ փոքրիկ ձայնատեսագրով քառակուսի ձեռքը։
«Ապա մի մոտ եկեք», հնչեց բամբ ձայնը։ «Մեր Ջիմն ուզում է տեսնել ձեզ»։
Մեր Ջիմի դատավորը քամահարանքով նայեց Արաբելային իր սև կորտեզի հողմապակու ետևից, երբ աղջկան բերեցին նրա մոտ։
«Ինչ եք կարծում», ասաց նա։ «Լավ բան եք արել, որ հանել եք զգեստը ու ցատկոտել նուդիստի հետ»։
Արաբելան գունատվեց։ «Նուդիստի հետ»։ Բացականչեց նա թերահավատորեն։ «Բայց Հովարդը նուդիստ չէ, չի կարող պատահել»։
«Կարող է. ճիշտն ասած, նա նուդիստից էլ վատ է, նա կամավոր նուդիստ է»։ «Սակայն մենք հասկանում ենք»,
շարունակեց դատավորը,
«որ դուք չգիտեիք այդ մասին, և որոշ առումով ինքներս ենք մեղավոր, որ նա ձեզ մոլորեցրել է. եթե չլիներ մեր աններելի զգոնության կորուստը, ապա նա չէր կարող ցերեկները սովորել նուդիստական մանկավարժական ինստիտուտում, իսկ երեկոները աշխատել հնամաշ ավտոհագուստների խանութում և ձեզ նման սիրունիկ աղջիկներին դավանափոխ անել. Այնպես որ մենք ներողամիտ կլինենք ձեր նկատմամբ. ձեր իրավունքները խլելու փոխարեն ձեզ հնարավորություն կտանք ուղղվելու. կթողնենք տուն գնաք, որպեսզի շտկեք ձեր դատապարտելի վարքը. ներողություն խնդրեք ձեր ծնողներից և այսուհետև լավ պահեք ձեզ.
Ի դեպ, դուք շատ բանով եք պարտական քառանիվ հարի կոչվող երիտասարդի»։ «Ես? Ես եմ պարտական»։
«Այո, դուք. Եթե չլիներ նրա զգոնությունը և նվիրվածությունը մեր Ջիմին, գուցե մենք շատ ուշ իմանայինք ձեր արարքի մասին»։
«Քառանիվ հարին»,» զարմացած ասաց Արաբելան։ «Նա երևի ատում է ինձ»։
«Ատում է, սիրելի աղջիկ, նա»։
«Ու ես գիտեմ, թե ինչու», շարունակեց Արաբելան, չնկատելով, որ ընդհատում է դատավորին։ «Նա ինձ ատում է, որովհետև իմ առաջ դրսևորեց իր իսկական դեմքը. իսկ հոգու խորքում նա ատում է հենց իրեն»։ «Այո, այո, հենց դրա համար է ինձ ատում նաև միստր կարբյուրատորը»։
«Լսեք ինձ, օրիորդ ռադիատոր, եթե շարունակեք նույն ոգով, ես ստիպված կլինեմ վերանայել որոշումս»։ «Ի վերջո»։
«Իսկ իմ հայրիկն ու մայրիկը»,» շարունակեց Արաբելան։ «Ինձ ատում են, որովհետև նույնպես դրսևորել են իրենց իսկական դեմքը. իսկ հոգու խորքում ատում են իրենք իրենց. այսպիսի մերկությունը չեն կարող թաքցնել նույնիսկ ավտոմեքենաները»։ «Իսկ Հովարդը»։ «Նա պատճառ չունի իրեն ատելու, ինչպես և ինձ»։ «Ինչ, ինչ եք արել նրան»։
«Հասկանալի է, որ նրան ետ ենք ուղարկել արգելանոց, ուրիշ ինչ պիտի անեինք»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ նա այլևս երկակի կյանք չի վարի»։ «Իսկ հիմա, օրիորդ ռադիատոր, քանի որ ես ավարտեցի ձեր գործը, պատճառ չեմ գտնում դատարանում ձեր հետագա մնալու համար. ես զբաղված մարդ եմ և»։
«Դատավոր, իսկ ինչպես են դառնում կամավոր նուդիստ»։
«Ցուցադրաբար առանց հագուստի հայտնվում են մարդկանց մեջ»։
«Ցտեսություն, օրիորդ ռադիատոր»։ «Ցտեսություն և շնորհակալություն»։
Սկզբում Արաբելան տուն գնաց, որ հավաքի իրերը։ Հայրն ու մայրը նրան էին սպասում խոհանոցում։
«Կեղտոտ պոռնիկ», ասաց մայրը։
«Ով կմտածի, որ սա իմ աղջիկն է»,»
ավելացրեց հայրը։ Ոչ մի խոսք չասելով, Արաբելան անցավ սենյակի միջով և բարձրացավ իր ննջարանը։ Շատ արագ հավաքեց ունեցվածքը, որը բաղկացած էր հիմնականում գրքերից։ Ետ դառնալիս խոհանոցում մնաց ճիշտ այնքան, որքան պետք էր ցտեսություն ասելու համար։ ծնողների դեմքերը ձգվեցին։
«Սպասիր»,
ասաց հայրը։ «Սպասիր»,
ճչաց մայրը։ Արաբելան քշեց փողոց, նույնիսկ չնայելով հայելու մեջ։ դուրս գալով Մակադամ Փլեյսից, նա ուղղություն վերցրեց դեպի քաղաքային այգի։ Չնայած ուշ ժամին այնտեղ դեռ մարդիկ կային, նա խանեց սաղավարտ գլխարկը, հետո ավտոզգեստը։ Մեծ Ջիմի ռեկլամի առկայծուն լույսի տակ Արաբելան կանգնել էր հավաքված բազմության կենտրոնում և սպասում էր, թե երբ պիտի գա մեկնումեկը բարքերի ոստիկանությունից ու ձերբակալի իրեն։ Առավոտյան նրան տարան արգելանոց։ Մուտքի վերևում գրված էր «Կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է»։ Սա ջնջված էր սև ներկով և փոխարենը գրված էր. «Մեխանիկական թզենու տերևը կրելը արգելվում է»։ Ոստիկանը, որ գալիս էր Արաբելայի ձախ կողմից, մռայլադեմ նրան էր նայում իր հողմապակու ետևից։
«Նորից զվարճանում են լկտիները»։
Մրթմրթաց նա։ Հովարդը դարպասի մոտ դիմավորեց Արաբելային։ Նրա աչքերից աղջիկը հասկացավ, որ ամեն ինչ կարգին է, և իսկույն հայտնվեց նրա գրկում։ Մոռանալով իր մերկության մասին, Արաբելան լաց էր լինում, դեմքը թաքցնելով նրա բաճկոնի մեջ։ Հովարդն ամուր սեղմում էր նրան, և աղջիկը զգում էր տղայի ձեռքերը վերարկուի վրայից։ Ասես հեռվից խուլ լսվում էր նրա ձայնը։
«Ես գիտեի, որ նրանք հետևում են մեզ, ու նրանց հնարավորություն տվեցի մեզ բռնելու, այն հույսով, որ քեզ կուղարկեն այստեղ. Քանի որ դա նրանք չարեցին, ես աղաչում էի Աստծուն, որ դու ինքդ գաս. Սիրելիս, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես. Քեզ դուր կգա այստեղ. Ես մի քոթեջ ունեմ մեծ պարտեզով. Համայնքում կա լողավազան, կան հանցակում, սիրողական թատերախում»։
«Իսկ քահանա»,
ասաց Արաբելան, շարունակելով լաց լինել։ Հովարդը համբուրեց նրան։
«Քահանա էլ կա, եթե հիմա շտապենք, ապա կբռնացնենք նրան, քանի դեռ չի գնացել իր առավոտյան զբոսանքին»։
Նրանք միասին քայլեցին արահետով։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասերկայքի համար։